Göğkuşağı kardeşlerinin 7 nağılı. Biri var idi, biri yok idi. Bir yer var idi, bir de göy. Yerde olanlardan size çok danışmışam. Gəlin indi görək, göylərdə nələr baş verir. Bir gün göylər şahı olan günəş, ulduzları, yeddi doğuma qardaş olan göy quşağını bir yerə yığıb onlara deyir. Müqəddəs Tanrımızın hökmünə görə bütün yeri, göyü günəş işıqlandırmalı və qızdırmalıdır. Amma dünya get-gedə dəyişir. Yer od tutub yanır. İndi yerdən qalxan alovun istisi günəşin istisindən çoxdur. Yağınların istisi göyə ucalır. Tüstüsü göz çıxarır. Qırmızı, sarı rəngli alovlardan başqa, yerdən yaşıl rəngli alov da qalxır. Bu onu göstərir ki, bəzi məmləkətlərdə hətta insan da yandırırlar. Hökümdarlar bir-birləri ilə müharibələr aparır. Obalara od vurub yandırırlar. Bütün dünyaya heyvani bir hökmranlıq yayılıb. Güclülər güçsüzləri məhv edirlər. Gözlərini qan tutmuş bəzi hökümdarlar insan qırğınlarından yorulmurlar. Canlı adamlar tonqallarda diri-diri yandırılır. Min bir əziyyət ləkib becərilən taxıl zəmlərinə od vurulur. Təbiətin illər boyu əkib becərdiyi meşələr rəhimsizcəsinə yandırılır. Yerdən püskürən alov az qalır ki, günəşə çatsın. Yerdə olan haqsızlıqlar, qanlı müharibələr aman vermir ki, biz burada rahat qalaq. Mən bütün bunlara çare eləmək, qan qadanı azaltmaq üçün 7 göy qurşağı qardaşlarını yerə göndərmək istəyirəm. Mənim rəngli oğullarım, siz yer səltənətinə gedib orada əmin amanlıq yaratmalısınız. Öz mehribanlığınızdan yerdəkilərə də verməlisiniz ki, onlar bir-birləri ilə mehriban davransınlar. Hər yana ədalət toxumu səpməlisiniz. Hərəniz bir ölkəyə gedin. Orada qan tökülürsə, qarşısını alın. İnsanlar bir-birlərini qırırlarsa, qoymayın. Xain, açgöz, tamahkar, riyakar, dünyaya ağalıq iddiasında olan adamların ürəkləri yulmalı, onlar bu pis naxoşluqdan sağalmalıdırlar. Həmin adamları bu çirkin əməllərdən çəkindirmək, azğınları yoluna qoymaq üçün əlinizdən gələn eləməlisiniz. Qardaşlar arasında ən böyük qardaş sayılan göy rəng günəşin qarşısında baş əyib dedi. Ey aləmi işıqlandıran dəsidən günəş ana, biz heç vaxt sənin sözündən çıxmamışıq. Bugün də sənin dəyərli fikirlərinlə biz hamımız razıyıq. Yerdən qalxan müharibələrin, amansızlıqların qara tüstüləri göydə bizim də rəngimizi dəyişib. Mənim göy rəngim az qalır boz rəngə çevrilsin. Mən və mənim qardaşlarım sənin bütün əmrlərini yerinə yetirməyə hazırıq. Təki dünyamız öz rəngində qalsın. Günəş razılıqla başını tərpətdi. Sonra özünü sehr ulduzuna tutub dedi. Ey sehr ulduzu, bugündən göy qurşağı qardaşlarının qiyafəsini dəyişib insan qiyafəsinə çevirərsən. Onlara insan düşüncəsi, insan kamilliyi bəxş edib yerə göndərərsən. Qardaşların hərəsini üstünü qara duman almış, karma qarışıq olan bir məmləkətə göndər ki, orada nizam yaradıb qan qadanın qarşısını alsınlar. Sehr ulduzu günəşə baş üstə dedi. Onun tapşırıqlarını həmən yerinə yetirməyə başladı. O əvvəlcə qardaşları bir-birindən ayırıb, onları insan simasına saldı. Onlara insan dili, İnsan kamilliyi bəxş elədi. Bundan sonra sehr ulduzu göyün rəngində olan göy qurşağına göy oğlan, sonrakı qardaşa ağ oğlan, qara rəngli göy qurşağına qara oğlan, qırmızı rəngli göy qurşağına qırmızı adı verdi. Yaşıl rəngli göy qurşağına isə yaşıl baş dedi. Çəhrayı rəngli göy qurşağını çəhray adlandırdı. Axırıncı sarı rəngə isə sarı oğlan adı qoydu. Sonra isə qardaşların hərəsini üstündə daha çox qara duman olan məmləkətə yolladı. Gün keçdi, bədə tamam oldu, göy qurşağı qardaşları qayıdıb gəldilər. Onların görkəmi çox pis vəziyyətdə idi. Qardaşlarının rəngi solmuş, onlar əvvəlki kimi daha şöylə saçmırdılar. Günəş ana çox pis oldu. Qardaşların başına gələnləri öyrənmək üçün birinci üzünü göylər oğlu göy oğlana tutdu. Göyümüzün göy rəngi, ən gözəl göy qurşağı, de görüm getdiyin yerdə nələr gördün? İnsanların arasında başına nələr gəldi ki, rəngin belə bozardı? Getdiyin məmləkətdə qan qadanı silə bildinmi? Kimlərə ümid verdin? Kimlərə həyat verdin? Kimləri məyus etdin? Özünə dost mu qazandın? Yoxsa düşmən? Çörək verməyə mi bais oldun? Yoxsa çörək almağa? Əhli məmləkət sənin gəlişindən şad oldu mu? Yoxsa yasa batdı mı? Göy oğlanın hekayəti. Birinci qardaş göy oğlan gəncə məmləkəti haqqında hekayətinə belə başladı. Müqəddəs günəş ana, mən göydən od alovu, tüstünü, dumanı təmizləmək üçün üstünü qara duman almış gəncə məmləkətində oldum. Gördüklərimdən dəhşətə gəldim. Kaş ki görər gözlərim kör olaydı, belə dəhşəti görməyəydim. Kaş keçidər qulaqlarım kar olaydı, belə nankörlük haqda eşitməyəydim. Məmləkət ot tutub yanırdı. Eloba qan ağlayırdı. Hər yan xarabalığa çevrilmişdi. Kimdən nə soruşdumsa, mənə cavab verən olmadı. Hamı qaça-qaçda idi. Bir də gördüm ki, bir kişi başını dayayıb, şəhərin bir tay qalmış darvazasına hönkür çəkib ağlayır. Yaxınlaşıb soruşdum. Ey Allah bəndəsi, nə baş verib bu məmləkətdə ki, hər tərəf od tutub yanır, hamı təlaş içərisində o tərəf bu tərəfə qaçır. Bu qaça-qaçda bəs sən niyə başında dayanmısan bu tay qalmış darvazaya, zülüm-zülüm ağlayırsan? Bütün bunlardan məni agah elə, mən göylərin oğluyam, adım da göy olmandır. Ruhumda müqəddəslik var. Bəlkə bu baş bəlalı məmləkətin cəmatına bir köməyim deyə bildi. Ey göy oğlan, ruhumdakı müqəddəslik qarşısında baş əyirəm. Amma mənim elimə, obama, indi heç kəsin köməyi dəyə bilməz, deyə kişi gözlərinin yaşını dayanmadan tökdü. Dedim, ümidini Tanrıdan qırma, başına gələnləri mənə də danır, pişman olmazsan, əvvəlcə de görüm kimsən. Niyə sənin məmləkətin bu haldadır? Soruşub kişinin gözlərini sildim. Kişi el obasının başına gələn müsibətləri belə danışdı. Üzünün nurundan qəlbi təmiz adam oxşayırsan. Geyimindən qərib qonağa bənzədirəm səni. Qərib, bil və agah ol, bizim Gəncə məmləkəti həmişə çox gözəl və zəngin bir diyar olub. Dörd bir tərəfimizdə yaşayan acgöz qonşu hökmdarlar onun var dövlətini ələ keçirmək üçün daima müharibələr edib cəmaatımızı qırıblar. Bax indi qırdıqları kimi, tayı bərabəri olmayan şəhərimizi dağıdıblar. Bax indi dağıtdıqları kimi. Mən ustayam, adım İbrahim Osmandır. Cavanlıqdan bəri sidq ürəklə, məmləkətimizi əllərimin zəhməti ilə bəzəmişəm. Bir müddət əvvəl gəncəmiz bəzəkli gəlinə bənziyirdi. İndi isə gördüyün gündədir. Bax, indi bir tayı qalmış, dəmir darvazanı da mən bu sınmış əllərimlə bura bərkitmişəm. Üstünün bəzəklərini min bir həvəslə işləmişəm. Gecələri yatmamışam, gündüzləri dincəlməmişəm. Gözəl məmləkətimizi pis niyyətlə gələnlərdən qorumaq üçün bu darvazanı düzətmişəm. Məmləkətimizin üstündə çox davalar olub, çox qırğınlar gedib. Qonşu məmləkətin gürcü çarı Dimitrinin və onun əskərlərinin qəddarlığı isə elimə cəmatıma lap dağ çəkib. Qulaq as danışım, sən də bil. Bugün bir ay olar ki, başımıza müsibət gəlib. Məmləkətimizdə böyük bir zəlzələ olub. Torpaq aralanıb, 300 minə qədər adamımız olduq. Cəmaat özünə gəlməmiş, gürcü çarı məmləkətin üstünə qoşun göndərib ki, şəhəri talan edib, qənimət əldə eləsinlər. Bütün varımızı, dövlətimizi yığıb yığışdırıblar. Apardıqları azmış kimi, acgöz gürcü çarının əmri ilə əskərlər bu darvazanın da bir tayını çıxarıb aparıblar. Usta elə ağlayırdı ki, gözlərindən elə bil yaş əvəzinə qan tökülürdü. Mən baxdım ki, dəmir darvazanın naxışları doğrudan da çox gözəldi. Darvazanın üstündə xırda-xırda naxışlarla bir-birindən gözəl mələklərin əksi işlənmişdi. Amma mənim üçün maraqlı idi ki, niyə bu qarətçilər qapının təkcə bir tayını aparıblar? Ona görə də ustadan soruşdum. Bəs onlar nə əcəb qapının təkcə bir tayını aparıblar? O biri tayına dəyməyiblər. Usta İbrahim Osman belə dedi. Qapının bu tayının bəndini, torpağın çox dərinini bastırmışam deyə onu çıxara bilməyiblər. Göy oğlan, eşit mən müsibətlərimizin gerisini sənə danışım. Mən ustanın dərdinə qulaq asmağa başladım. O dərindən ah çəkib söhbətini davam elədi. Zəlzələdən sonra məmləkətin ən hündür dağı Kəpəz dağının bir tərəfi uçub Ağ su çayının qarşısını bağlayıb. İndi o çay mənim elimə axmır. Yurdum susuz qalıb. Çay axan səmtini dəyişib qonşu məmləkətə döndərib. Başım müsibətlər çəkmiş cəmaatımız bir tərəfdən də susuz qalıb. Bir iki günə yəqin zəlzələdən, müharibədən sağ qalanlar susuzluqdan qırılmağa başlayacaq. Bax, başımıza gələn müsibətlər bunlardır. Mən buna görə hönkür-hönkür ağlayıram. Mən buna görə sızlayıram. Bilirəm ki, bu bəla bizə Tanrıdan gəlir. Heç bir bəndə bizə kömək eləyə bilməz. Məni dağılmaq tutdu. Ürəyi nazik bu qocanın titrəyən, qiymətli əllərindən tutub dedim. Usta, mən əlimdən gələn eləyəcəyəm ki, sənin elinə, cəmaatına köməklik göstərim. Sözlərimdən biraz kövrəldi. Mən üzümü göyə tutub sehr ulduzunu çağırdım və bu məmləkətə kömək üçün ondan sehr istədim. Hər şeyi İbrahim Osmanın danışdığı kimi ona danışdım. Sehr ulduzu qəzəbləndi. Mən elə bu zamandan sehr duası oxuyub, Gəncə məmləkətinə qonşu olan bütün məmləkətlərin bərəkətlərini alıb, bu yurdun üstünə tökəcəyəm. Qoy onların ac göz cəmaatı ömürləri boyu dayanmadan işləsinlər, amma heç bir var dövlət sahibi olmasınlar. Gəncə məmləkəti isə günü gündən varlansın, acgöz qonşuları onlara baxıb, paxıllıqdan yansınlar. Cəmaatın isə susuz qalmaması üçün böyük bir göl yaradacağım. Mən mətəl-mətəl sehr ulduzuna baxıb soruşdum. Əgər su axıb başqa məmləkətə gedirsə, sən gölü necə yaradarsan? İndi görərsən, deyib sehr ulduzu par-par parıldadı. Bu vaxt uzaqdan görünən hündür bir dağ iki yerə bölünüb aralandı. İbrahim Osman dedi, Bu bizim ən hündür dağımız Kəpəz dağıdır. Ey sehirli varlıqlar, mənə deyin görüm, niyə Kəpəz dağı iki yerə bölündü? Sehr ulduzu cavab verdi. İki yerə bölünmüş Kəpəz dağı indi Ağ su çayının axan səmtini dəyişəcək. Və orada böyük bir göl əmələ gələcək. Həmin göl də daşanda sənin məmləkətinə axacaq. Bununla da cəmaat susuz qalmayacaq. Bundan sonra sehr ulduzunun bütün dedikləri bir anda baş verdi. Kəpəz dağının uçulduğu yerdə elə bir tufan başladı ki, yerin torpağı göyə sovruldu. Torpağı sovrulmuş yerdə böyük boş yer yarandı. Çayın suyu axıb həmin boş yerə tökülməyə və oradan da məmləkətin məhəllələrinə axmağa başladı. Usta İbrahim Osman suyu görən kimi sevincək oldu və mənim əllərimdən tutub öpdü, minnətdarlıq bildirdi. Mənim elimi susuzluqdan qurtardığına görə çox sağ ol dedi, ey Nəcib cavan, bir də izin ver bu gölün adını Sənin adınla gül göl qoyun. Razılığımı bildirdim. İbrahim Osmanla görüşüb ayrıldım. Ayrılanda ona məmləkətlərində bir daha qara günlər olmamasını arzuladım. Gördüklərim bunlar oldu günəş ana. Kaş ki görməz olaydım. Eşitdiklərim bunlar oldu gözəl ana. Kaş ki eşitməz olaydım. Düz deyirsən göy oğlan. Bu məmləkətin başına gələnlər mənim də qəlbimi göynətdi. Sən çox düz eləmisən ki, gəncəlləri susuz qoymamısan. Qoy bizim müqəddəs ulduzlarımız da bu məmləkətin cəmatının başı üstə parlasın. Qoy ulu tanrı özü də gəncə elinin həmişə başının üstündə olsun. Onu pislərdən, xainlərdən və aç gözlərdən qorusun. Ağoğlanın hekayəti. Bundan sonra günəş üzünü ağoğlana tutdu. Göyümüzün ağ rəngi, yaraşıqlı göy quşağı ağoğlan. De görüm getdiyin yerdə nələr gördün? İnsanların arasında başına nələr gəldi ki, rəngin dəyişdi? Getdiyin məmləkətdə qan qadanı silə bildinmi? Kimlərə ümid verdin, kimlərə həyat verdin, kimləri məyus elədin? Özünə dost mu qazandın, yoxsa düşmən? Çörək verməyə mübahis oldun, yoxsa çörək almağa? Əhli məmləkət sənin gəlişindən şad mı oldu, yoxsa yasa batdın? İkinci qardaş Ağoğlan Romalıların Karfagenlilərlə müharibəsi haqqında hekayətinə belə başladı. Günəş ana, səndən qeyrisi məni belə bir buyruğa göndərsəydi, mən ölümümə razı olardım. Amma belə qəddar insanların arasına getməyimə razı olmazdım. Qulaq asın başıma gələnləri sizə danışım. Mən üstünə ən çox qara duman almış Roma məmləkətinə yollandım. Roma hökmdarı müharibə edərək, başqa yurtları viran qoymaqdan yorulmaz, var dövlət yığmaqdan usanmazdı. Onun Baron adlı, qan içməkdən doymayan bir qoşun başçısı vardı. O, hər dəfə müharibədən qayıdanda ölkəsinə minlərlə əsir gətirər, onları qula çevirərdi. Ölkə cəmaatını müharibələr bezdirmişdi. Bununla belə Roma hökmdarı yenə də növbəti müharibəyə hazırlaşırdı. Bir gün şahın carçısı car çəkir ki, sübh tezdən bütün kişilər bir nəfər kimi qoşun başçısının yanında olsunlar. Bunu eşidən cəmaatın fəryadı göyə yüksəlir. Arvadlar ağlaşmağa, şivən qoparmağa başlayırlar. Amma bu ahvayın heç bir köməyi olmur. Sübh tezdən məmləkətin döyüşə bilən bütün kişiləri meydana toplaşır. Roma qoşunları Karfagenlilərlə müharibə eləməyə, onların torpaqlarını almaq üçün hücuma keçməyə hazırlaşırdı. Karfagenlilər dinc yaşamağı xoşlar, qonşu ölkələrlə də arada mehribanlığı qoruyardılar. Onlar müharibəyə hazır deyildilər və qoşunları da Romalılardan çox-çox az idi. Müharibə istəməyən Karfagenlilərin başçısı Roma hökmdarına xəbər göndərir ki, nahaq yerə qan tökülməsi hələ heç bir hökmdara şan şöhrət gətirməyib. Nə qədər ki gec deyil, bu yoldan geri dönsün. Amma Roma hökmdarı bu xahişə məhəl qoymadan Karfagenliləri döyüşə çağırır. Mən o vaxt yetişdim ki, hər iki qoşun İtaliano şəhərinin Canna kəndində üz-üzə dayanıblar. Onlar döyüşün başlanması əmrini gözləyirdilər. Mən əvvəlcə Roma hökmdarına və onun qoşun başçısı var ona yaxınlaşıb, dedim. Ey böyük hökmdar, mən göylər oğluyam, göylərdən gəlmişəm. Məqsədim qan qadanı dayandırmaq, adamlara kömək etməkdir. Yerləri və göyləri ah nalədən qorumaqdır. Bilmək olarmı ki, müharibə etməklə məqsəd məramınız nədir? Roma hökmdarı mənim sözlərimə oğunub getdi. Cavabı isə qoşun başçısı Varon verdi. Roma hökmdarlığından başqa dünyada heç bir hökmranlıq olmamalıdır. Karfagenlilər isə bizə itayət eləmir, torpaqlarını öz xoşları ilə bizə vermək istəmirlər. Buna görə də onlar bizim qulumuza çevrilməlidirlər. Mən onları bu səhv addımdan çəkindirmək istədim. Bəlkə nə qədər ki gec deyil, bu nahaq qan tökməni dayandırasız. Sözlərimdən qəzəblənən Varun, qılıncı mənim başım üstə qaldırıb dedi. Sən öz sözlərinlə müharibədə birinci qurban olmağa layiqsən. Elə qılıncı başıma endirmək istəyirdi ki, sehr ulduzu vaxtında mənim köməyimə çatıb, məni yox elədi. Sonra mən Karfagenlilərin hökmdarının huzurunda baş əyib dedim. Ey böyük hökmdar, mən göylər oğluyam, göylərdən gəlmişəm. Məqsədim qan qadanı dayandırmaq, adamlara kömək eləməkdir. Yerləri və göyləri ah nalədən qorumaqdır. Bilmək olarmı ki, müharibə etməkdə məqsəd məramınız nədir? Hökmdar olmağına baxmayaraq, o da mənə baş əyib dedi. Əgər sən həqiqətən də göylər oğlusansa, deməli müqəddəssən. Mən və qoşunum qarşında baş əyirik və sənə əyan edirik ki, bizim müharibədə tək bircə məqsədimiz var. Üstündə gəzdiyimiz, əkib becərdiyimiz torpaqlarımızı düşmənlərdən qoruyaq. Biz onlardan çox azıq, amma qırılsaq da gərək torpağımızı qoruyaq. Qoy Tanrı özü bizim köməyimiz olsun. Bu sözləri işidəndən sonra mən sehr ulduzundan xahiş elədim ki, göydəki ulduzları Karfagenlilərin başları üstünə səpsin. Özüm isə göyə qayıdıb, oradan bu dəhşətə tamaşa elədim. Döyüş cəmi bir cəlin çəkdi. Çox qüdrətli Roma əskərləri bu döyüşdə 70 min əskərdən 50 mini bircə gündə itirdilər. Karfagenlilər döyüşdən qalib çıxdılar. Dünya hökmdarları bu müharibəyə möcüzə kimi baxdı. Həmin gündən darmadağın olan Romalıların daha heç bir ölkəyə hücum eləməyə gücləri qalmadı. Başqa ülkələrin canı da bu qan içənlərdən qurtardı. Bizim də göylərimiz ərşə qalxan müharibə tüstüsündən təmizləndi. Günəş ana, özümü bəxtiyar sanıram ki, tapşırığını yerinə yetirdim. Günəş, Ağoğlanın hekayətindən sonra çox qəmgin oldu. Ağoğlan soruşdu, niyə keyfin pozuldu Günəş ana? Gör bircə günün içərisində nə qədər adam məhv oldu. Bir ac göz hökmdarın ucubatından. Sən düz eləmsən ki, ulduzları Karfagenlilərin başlarının üstünə səpmisən. Başqa çarə yox imiş. Romalılar qalib çıxsaydı, Karfagenliləri qıracaq, sonra da başqa ölkəyə hücum edəcəkdilər. Günəş məyus-məyus üzünü göylər oğlu Qaraoğlana tutub dedi. Sakit gecələrimizin qara rəngi Qaraoğlan, de görüm getdiyin yerdə nələr gördün? İnsanların arasında başına nələr gəldi ki, rəngin belə bozardı? Getdiyin məmləkətdə qan qadanı silə bildin mi? Kimlərə ümid verdin? Kimlərə həyat verdin? Kimləri məyus etdin? Özünə dostmu qazandın? yoxsa düşmən? Çörək verməyə mi bais oldun, yoxsa çörək almağa? Əhli məmləkət sənin gəlişindən şad oldu mu, yoxsa yasa batdı mı? Qara oğlanın hekayəti. Üçüncü qardaş Qara oğlan atəşpərəstlik haqqında hekayətinə belə başladı. Müqəddəs günəş, mən göyümüzü od alovdan qurtarmaq üçün üstünü qara buludlar almış İran məmləkətində oldum. İran əhli atəşpərəs idilər və ilahi qüvvə saydıqları oda səcdə edirdilər. Cəmaat dünyada bütün olanları və olacaqları odla bağlayır, gecə və gündüz oda dua edirdi. Onlar deyirdilər ki, od Ahura Mazdanın Hürmüzdün oğludur və o müqəddəsdir. Əgər kimsə odu söndürərsə, o adam müqəddəs Ahura Mazdanın oğlunu öldürən sayılardı. Həmin adam dinsiz kafir kimi tanınar və onun özünü tonqalda yandırardılar. Hətta ölkədə hər hansı bir yerə od düşüb yansa belə, həmin odu söndürməz, bunu günah sayardılar. İran məmləkətində hər külfətin istidə də, soyuqda da evində və həyətində ocaq yanardı. Daimə yanan ocaq külfətin müqəddəs piri sayılardı. Ocaq sönərsə, həmin külfət yasa batar, qara geyinərdi. Məmləkət əhli ocağa sönən adamlara Ahura Mazdanın xoşu gəlmədiyi adamlar kimi baxardı. Belə adamlar pis niyyətli adamlar sayılar, onları heç kəs xeyrinə, şərinə çağırmazdı. Bunun qorxusundan cəmaat var gücləri ilə çalışırdı ki, ocaqları sönməsin. Onlar gecə gündüz ocağın keşiyini çəkər, onu sönməyə qoymazdılar. Meşələr qırılıb yandırlar, nahaqdan tüstülənən ocaqlar isə yerdə cəmaatın gözlərini kör edərdi, göydə də bizim. Mən halq əziyyəni İran hökmdarına danışmaq üçün onun yanına getdim. Hər şeyi açıb danışdım. O mənə axıra qədər qulaq asdı. Mən, yəqin hökmdar məni başa düşdü deyə ürəyimdə sevindim. Elə bu vaxt o ayağa qalxıb cəllada əmr elədi. Cəllad, bu dinsizi, kafiri diri-diri odda yandırın. Qoy bilsin ki, bizim od müqəddəsdir. Kimsə onun müqəddəsliyinə şək gətirə bilməz. Sən isə göydən gəlmiş cavan, əgər dediyin düzdürsə, doğrudan da sən göylər oğlusansa, qoy onda göylər sənin imdadına çatsın. Mən sonra nə dedimsə, nə danışdımsa, heç kəs məni eşitmədi. Elə istəyirdim ki, sehr ulduzunu köməyə çağırım. Bir də ona gördüm, ağzımı möhkəm bağlayıb, məni meydana apardılar. Orada böyük bir tonqal qalandı ki, məni yandırsınlar. Hökmdarın carçısı car çəkib hamını meydana çağırdı. Hamı tez bir vaxta meydana yığışdı. Eşitdiyimə görə hökmdarın çox ağıllı bir qızı vardı. Adı da Sepidə idi. O atasının hüzurunda baş əyib ona dedi. Mehriban ata, gəl sən bu cavanı odda yandırma. Bəlkə oğlan düz deyir, göydən gəlib. Əgər göydən gəlibsə, onu yandırmaq olmaz, müqəddəsdir. Göylərin qəzəbinə gələrik. Hökmdar sevimli qızı Sepidənin də sözünü eşitməyib, dediyinin üstündə durdu. Mən onu edam eləməsəm, Ahura Mazdanın bizə qəzəbi tutar. Bu oğlan şeytandır. Bu cavanı şeytanlar bilə-bilə göndəriblər ki, bizim məmləkətə odumuz, ocağımız sönsün. Bütün atəşpərəstlər məhv olsun. Onu mütləq tonqalda yandırmaq lazımdır. Cəllad, dayanma, əmr edirəm. Tez onu at tonqala. Yekəpər cəllad və onun köməkçiləri məni bir yoğun ağaca sarıdılar. Sonra həmin ağacı yerə sancılmış iki ağacın üstünə qoydular ki, mən yaxşı yanım. Daha sonra mənə odu vurmaq üçün tonqaldan yaxşı alışıb yanan bir odun götürdülər. Odu gətirib düz altıma qoydular. Bu vaxt leysan bir yağış başlayıb tonqalı söndürdü. Meydana yığışanlar bu işə məhtəl qaldılar. Aman dedilər. Çünki burada yağış çox az-az yağardı. Hamı qaçdı ki, öz həyətinə görsün ocaqları sönüb yoxsa yanır. Ocaqlar sönmüşdü deyən hamı yasa batdı. Səhərsi günü hökmdarın tapşırığı ilə yenə də hamı meydana toplaşdı. Bu dəfə də eyni hadisə təkrar oldu. Amma bu dəfəki yağış dünənkindən də çox yağdı. Cəmaatın həyətlərində təzədən qaladıqları ocaqlar söndü. Üçüncü gün eyni vaxtda yağış yağanda Şahın Murani vəziri irəli çıxıb dedi. Qibləyi aləm və əhli İran, bu cavan müqəddəsdir və o həqiqətən də dediyi kimi göydən gəlib. Bu bizi yaradanın elçisidir. Bu cavanı incitdiyimizə görə o bizi müqəddəs saydığımız odu söndürdü. Yəqin o daha bizim ona səcdə eləməyimizi istəmir. Mən bugündən oda səcdəmi dayandırıram. Kim mən deyənlə razıdırsa, əllərini göyə tutsun və desin, müqəddəs yaradan, keç bizim günahımızdan, sənin elçini incitdiyimizə görə. Hökmdar ağıllı vəzirini həmişə eşidərdi. Çünki nurani vəzir deyən həmişə doğru olardı. Bu dəfə də o vəzirin bu ağla batan sözlərini bəyəndi və onun dediyi son sözləri təkrar elədi. Müqəddəs Tanrı, keç bizim günahımızdan, sənin elçini incitdiyimizə görə. Meydana toplaşanların hamısı bu sözləri təkrar elədi. Müqəddəs Tanrı, keç günahımızdan, sənin elçini incitdiyimizə görə. Bu hadisədən sonra İran məmləkətində atəşpərəstliyə sitayiş dayandı. Oda səcdə edən qonşu ölkələrdən Əfqanistan, Hindistan, Pakistan məmləkətlərində də bu möcüzəli hadisəni eşidəndən sonra oda sitayişi dayandırdılar. Beləliklə də məmləkət və müqəddəs göylərimiz qara tüstülərdən qurtuldu. Günəş daha sonra üzünü göylər oğlu qırmızı tutub dedi. Cahanın ən gözəl rəngi olan qırmızı rəng. Sevinç rəngi, gözəllik rəngi qırmız. De görüm getdiyin yerdə nələr gördün? İnsanların arasında başına nələr gəldi ki, rəngin dəyişdi? Getdiyin məmləkətdə qan qadanı silə bildin mi? Kimlərə ümid verdin, kimlərə həyat verdin, kimləri məyus elədin, özünə dost mu qazandın, yoxsa düşmən, çörək verməyə mi bais oldun, yoxsa çörək almağa, əhli məmləkət sənin gəlişindən şad oldu mu, yoxsa yasa batdı mı? Qırmızın hekayəti. Dördüncü qardaş Qırmız Süleyman Şah haqqında hekayətinə belə başladı. Her yeri nura qərq edən günəş ana. Getdiyim diyarda çox müsibətlər gördüm, çox acılar çəkdim. Amma şükür olsun qüdrətli Allahın kərəminə ki, sənin yanına üzü qara qayıtmadım. Getdiyim məmləkətin üstünü qara dumandan təmizlədim. İndi qulaq as, başıma gələnlərin hamısını sənə danışım. Getdiyim məmləkət Süleyman Şahın məmləkəti idi. Süleyman Şah məmləkətində təzə doğulmuş bütün qız uşaqlarını məhv edir, onları tonqalda yandırırdı. Amma deyilənlərə görə, o vaxtilə çox ədalətli şah olubmuş. Əvvəlcə öyrəndim ki, Süleyman Şahın ən çox sevdiyi xanımı Huri Xatun ərinə xəyanət eləyərək, hər gecə şah yuxuya gedəndən sonra vəzirlə görüşürmüş. Bundan şübhələnən şah bir gecə onları güdmək qərarına gəlir. Gecə şah özünü yatmışlığa vurur. Huri Xatun gözləyir, şah yuxuya gedəndən sonra yerindən qalxır və xəlbətcə düşür zirzəmiyə. Oradan yerin altına yol açılırmış. Huri Xatun bu yolla gedir, gedir, gəlib çıxır böyük və yarqaranlıq bir otağa. Burada hamı kefdə idi. Çalan kim, oynayan kim, bir sözlə hamı əylənirmiş. Vəzir də onların arasındaydı. O, Huri Xatunu görən kimi hirslənir və ayağa qalxıb ona möhkəm bir şillə vurur. Sən mənim lap zəhləmi tökmüsən, hər gün görüşə gecikirsən, bundan lap təngə gəlmişəm, sabahdan bir də görüşə gəlmə. Huri Xatun bunu eşidəndə düşür vəzirin ayaqlarına. Ey sahibim, yalvarıram sənə, belə qərar vermə. Ölümümə razıyam, səndən ayrılmağıma yox. Mən nə günahın sahibiyəm ki, şah gec yuxuya gedir. Mən o yatandan sonra sənin görüşünə gələ bilirəm. Al bu barmağımdakı üzüyü sənə verim. Amma günahım varsa, keç günahımdan. Vəzir hirsli-hirsli üzüyü alıb, bir yana tullayır. Bir şərtlə günahımdan keçirəm ki, ayaqlarımdan öpəsən. Huri Xatun sevinə-sevinə vəzirin ayaqlarından öpür. Bu vaxt şah onların hər ikisini öldürmək qərarına gəlir. Nə qədər istəyir gizləndiyi yerdən ayağa qalxsın, qalxa bilmir. Elə bir qəlbinə qılınc saplanıbmış, huşunu itirib, gizləndiyi yerdəcə səhərə qədər qalır. Səhər aylanda həmin yerdə heç kəsi görmür. Xanımın yerdə qalmış üzüyünü görüb götürür, qayıdır, taxtına çıxır. Elə bu vaxt Huri Xatun ağlaya-ağlaya gəlir. Şahım, tacidarım, hardaydın, hardaydın? Ürəyim az qala partlayacaqdı. Səndən çox nigaran qaldım. Ölümümə razıyam, amma səndən ayrı düşməyəmə razı deyiləm, deyə xatun. İstəyir şahın əlindən öpsün. Şah əlini çəkir. Huri Xatun başa düşür ki, şaha nəsə olub. Sakitcə bir tərəfə çəkilib gözləyir. Şah əmr edir ki, cəmaat meydana yığılsın. Hamı meydana yığılır. Meydanda Süleyman Şahın əmri ilə dar ağacı düzəldilir. Şah əmr edir ki, vəzir və Huri Xatun asılsın. Meydandakılar bu işə mətəl qalır. Vəzirlə Huri Xatun asılmaqlarının səbəbini soruşanda, şah ovcundakı üzüyü onlara göstərir. Müqəssirlər hər şeyi başa düşür və şaha təzim edirlər. Xainlər edam edilirlər. Bundan sonra ədalətli Süleyman şah dönüb olur zülümkar şah. əvvəlcə şah cəmaatı aldadıb başa salır. Əgər hansı kişinin birinci qız uşağı anadan olursa, həmin evdə xeyir bərəkət olmaz. Ona görə də din yazılarına əsasən mütləq o körpə tonqalda yandırılmalı ya da edam olunmalıdır. Ondan sonra şahın qəddar əmri ilə evin ilki qız doğulubsa, mütləq tonqalda yandırılırdı. Şahın cəmaatın gizlin əmri ilə gündə bir qız uşağı yoxa çıxıb öldürülürdü. Mən bütün bunlardan xəbər tutan kimi Süleyman şahın yanına getdim. Ona başa salmağa çalışdım ki, verdiyi qərar haqsız qərardır. Bu biraz da belə davam eləsə, onun cəmaatı get-get azalacaq. Ölkəsinə başqaları sahib çıxacaq. Şah məni nəinki eşitmədi, hətta məni zindana da saldırdı. Yaxşı ki, zindanın balaca bir bacası vardı. Həmin bacadan mənim dara düşməyimi sehr ulduzu gördü və məni gözə görünməz edərək zindandan xilas elədi. Bir də gözümü açdım ki, sarayın darvazasının ağzındayım. Tez oradan aralanıb xəlvəti bir yer tapdım. Dizi üstə çöküb sehr ulduzuna yalvardım. Ey qüdrətli sehr ulduzu, çətinə düşmüşəm, mənə yardım elə. Günəş ananın tapşırığını yerinə yetirə bilmirəm. Süleyman şah tərsin biridir. İpə səpa yatmır ki, yatmır. Anadan olan bütün körpə qızları atıb tonqalda yandırır. Bütün ulduzlardan parlaq olan sehr ulduzu daha da alışıb yandı. Qırmız, sən çox tərs bir hökmdarla rastlaşmışsan. Amma biz göylər səltənətinin ulduzları üçün hər şey asandır. Şah hər cümə axşamı libasını dəyişib gizlincə məzaristana gedir. Orada Huri xanımın məzarı üstündə doyunca ağlayıb baş daşını öpür və yenə də saraya qayıdır. Şah qəbir üstünə getməmişdən qabaq, sən gedib Huri xanımın qəbrini taparsan. Həmin qəbrin aşağı tərəfində bir sarı gül bitib. Onu dərərsən və sürtərsən baş daşına. Şah gəlib qəbir daşını öpəndə nəfəsi sarı çiçəkdən zəhərlənəcək. Qorxudan tez soruşdum. Bəs zəhərli çiçək şahı öldürməz ki? Sehr ulduzu məni sakitləşdirdi. Yox, qorxma, mən deyənləri elə, gerisi ilə işin yoxdur. Mən sehr ulduzu deyən kimi elədim. Aradan 2 gün keçdi. Eşitdim ki, Süleyman şah ağır dərdə düçar olub. Heç bir təbib, loğma dərdinə çarə tapa bilmir. Şahın carçısı şəhərdə car çəkməyə başladı. Ey məni eşidənlər, eşidin, bilin və agah olun. Sevimli hökmdarımız Süleyman şah ağır dərdə mübtəla olub. Onun rəngi sap-sarı saralıb, özü də qızdırmadan od tutub yanır. Şahımız nəfəs ala bilmir, boğulur. Hər kim Süleyman şahın dərdinə çarə edə bilsə, şah ona özü ağırlığında qızıl verəcək. Eşidin, bilin və agah olun. Mən başa düşdüm ki, bu azara səbəb qəbir üstündəki sarı çiçəkdir. Gecənin düşməyini gözlədim. Elə ki, ulduzlar göydə göründü, sehr ulduzunu çağırdım. Ey qüdrətli sehr ulduzu, əvvəlin sən deyən kim elədim? Şah ağır dərdə mübtəla olub, bundan sonra nə edəcəyimi söylə. Şah yazıqdır, ölər. Ürəyi rəhimli qırmız. Şəhərin günbatan tərəfdən çıxacağında 3 yol ayrıcı var. Həmin yol ayrıcında oğlan geyimində bir qız uşağı oturub dilənir. Qızın adı Gövhərdir. Gövhərin özündən kiçik bacısı doğulanda Süleyman şahın əmri ilə körpəni tonqalda yandırıblar. Bundan sonra Gövhərin anası havalanmış, atasının sövrəyi patlamışdı. Kimsəsi olmayan Gövhər ac qalmasın deyə dilənməyə başlayıb. Süleyman şahın yanına gedərsən. Ona deyərsən ki, dərdinə dərman dediyim qız uşağındadır. Həmin qız uşağı müqəddəs Qurani-Kərimi şahın başı üstünə tutarsa, Şahın nəfəs açılar, dərdinə çarə olar. Onda sən şahla əvvəlcədən şərt kəsərsən. İstəyini ona bildirərsən. Qoy Süleyman Şahamının yanında söz versin ki, bir də qız uşaqlarını məhv eləməyəcək. Şahın başqa çarəsi olmadığından şərtinlə razılaşacaq. Baş üstə, ey qüdrətli və sihirli ulduzum, elə indicə ərz elədiklərini gedib Süleyman Şaha çatdıracağım, deyə mən xeyrxah sihir ulduzuna baş əydim. Bundan sonra yola düşüb saraya gəldim. Biləndə ki, mən şahı sağaltmağa gəlmişəm, tez məni onun huzuruna apardılar. Şah nəfəs ala bilmir, az qala boğulurdu. Mən sehr ulduzunun dediklərini olduğu kimi şaha çatdırdım. Şah bir xeyli fikirləşəndən sonra çox çətinliklə danışmağa başladı. Mən sən dediyinlə bir şərtlə razıyam ki, sən məni sağaldasan. Əgər dediklərin yalan çıxsa, özünü əvvəlcədən dar ağacından asılmış bil. Dedim, şah sağ olsun, əvvəla səni mən yox, o dediyim qızcığa sağaldacaq. Özü də Quran-ı Kərimin köməkliyi ilə. Yox, əgər dediklərim yanlış olarsa, mən dar ağacından asılmağa hazıram. Süleyman Şah sözlərimi eşidən kimi nökərlərinə əmr etdi. Tez həmən qızı tapıb saraya gətirin. Çox keçmədi gövhəri tapıb saraya gətirdilər. Sən demə gövhər də tərsin biriymiş. Şahı sağaltmaq adı gələndə qız hövürləndi və əyilib qulağıma dedi. Mənim əlimdən naxuş sağaltmaq gəlmir. Əgər gəlsəydi də mən ata-anamın, körpə bacımın qatilini heç vaxt sağaltmazdım. Mən bir təhərlə qıza hər şeyi başa saldım. O çox ağıllı qıza oxşayırdı. Məni tez başa düşüb yola gəldi. Quran gətizdirib ona verdim. Qız Quranı şahın başı üstünə tutdu. Elə o saat şahın nəfəsi açıldı. Qızdırması düşdü. Oldu əvvəlki kimi sağ sağlam. Saray əyanları bu möcüzəyə heyran qaldılar. Hamı mənə əhsən dedi. Süleyman Şah əmr elədi ki, bir imarət tikib gövhərə versinlər. Mənə də verdiyi sözə əməl edib, hamının qarşısında söz verdi ki, bir də körpə qızları tonqalda yandırmayacaq. Bundan sonra Süleyman Şah yenə də əvvəllərdə olduğu kimi rəiyyəti ədalətlə idarə eləməyə başladı. Mən də bütün məkanlardan gözəl olan öz məkanıma, göy səltənətimə qayıdıb gəldim. Günəş ana qırmızın hekayətinə qulaq asıb, ona afərin dedi. Sonra isə üzünü yaşılbaşa tutub dedi. Ey yaşıl rəngli göy qurşağı! Sən cümlə cahana yaşıllıq verən yeganə rəqsən. Rəngini görən bütün canlıların gözlərinə nur ələnir. Yaşılbaş, de görüm getdiyin yerdə nələr gördün, hansı qanqadanı dayandırdın, kimlərə ümid verdin, kimlərə həyat verdin, kimləri məyus elədin, özünə dost mu qazandın, yoxsa düşmən, çörək verməyə mübahis oldun, yoxsa kürək almağa, əhli məmləkət gəlişindən şad oldumu, yoxsa yasa batdımı? Yaşılbaşın hikayəti. Beşinci qardaş Yaşılbaş, Hindistan məmləkətində cüzam xəstəliyi haqqındakı hekayətinə belə başladı. Hər yeri nura qərq edən günəş ana, getdiyim yerdə çox acılar gördüm deyə, əvvəlcə elə bildim ki, cəhənnəmə düşmüşəm. Sonra isə həqiqəti öyrəndim. Qulaq as, başıma gələnləri sənə də danışım. Getdiyim diyar Hindistan məmləkəti idi. Məmləkətin üstünü yaşıl tüstü, fəlakət tüstüsü, dəhşət tüstüsü bürümüşdü. Ölkəyə ölüm saçan bir naxoşluq gəlmişdi. Adına güzam xəstəliyi deyirdilər. Bu azar aclıqdan və natəmizlikdən yaranmışdı. Çarəsi tapılmayan bu dərdə dərman yox idi. Bu naxoşluğa düçar olan adam bir-iki günün içərisində eybəcər qara yaralar tökür və onun sifəti şir sifətinə oxşuyurdu. Bundan sonra həmin adamda dəhşətli ağrılar başlayırdı. Bu ağrılar o qədər dözülməz olurdu ki, naxoşluğa tutulan adam özü cəmaata yalvarırdı ki, onu tonqalda yandırsınlar. Naxoşluq məmləkət ağzını almışdı. Bir gündə elə olurdu ki, cüzamdan yüzlərlə adam ölürdü. Onların hamısını bir çalaya töküb, od vurub yandırırdılar. Həmin dərdə mübtəda olan adamı mütləq yandırmalıydılar ki, həmin dərd torpaqdan çıxıb kiməsə keçməsin. Amma bununla da onun qarşısını ala bilmirdilər. Günü gündən cüzama tutulanların sayı artırdı. Cəmaat ölkədən baş alıb qaçırdı. Amma başqa diyarlardan biləndə ki, həmin qərib qonaq Hindistan məmləkətindən gəlib, onu ölkələrindən qovurdular ki, onlara da birdən bu dəhşətli naxoşluqdan keçər. Biçarə və avam Hindistan əhlinin isə dua etməkdən başqa, əllərindən başqa bir şey gəlmirdi. Onlar demək olar ki, bütün günü müqəddəs saydıqları Qanq çayına yalvarır, ondan imdad diləyirdilər. Dua etməkdən ötürü isə soyunub çaya girər, yalnız suyun içərisində müqəddəs Qanq sularından öz diləklərini diləyərdilər. Eyni suda çimdiklərindən asıra tutulanların sayı isə günü gündən artardı. Mən məmləkətdə loğman təbib soraqladım. Amma bir nəfər belə tapa bilmədim. Onlardan öləni ölmüş, ölməyənləri isə xəstəliyə düçar olmaqdan qorxub, qaçıb gizlənmişdilər. Bu dəhşətin qarşısını ala bilsəydi, yalnız sehr ulduzu alardı. Ona görə gözlədim. Gecə qaranlığında ulduzlar göydə görünəndə, sehr ulduzunu köməyə çağırıb dedim. Mərhəmətli sehr ulduzu, Hindistan əhlinin başına acı bir müsibət gəlib. Cüzam azarından cəmaat qırılıb qurtarır. Həmin bəlanın qarşısını ancaq sən alarsan. Azara tutulanlar yandırılır. Bununla da məmləkətin üstünü bürüyən dəhşətli, yaşıl tüstü günü gündən artır. Bir yol göstər, köməyinə ehtiyacım var. Sehr ulduzu bir xeyli fikirləşəndən sonra dedi. Yaşılbaş, dediklərimə diqqətlə qulaq as. Dərviş paltarı geyinib, gedərsən Hindistan hökmdarının huzuruna. Deyərsən, mən göy oğluyam, göydən gəlmişəm ki, bu dəhşətli azara dərman eləyəm. Hökmdar sənə inanmasa, bir əlini göyə qaldır və mənə əmr et ki, bir anlıq yağış yağdırım, mən yağış yağdıracam. Bundan sonra hökmdar sənə mütləq inanacaq. Sonra qoy şəhərdə car çəkdirsin ki, sübh tezdən yağan yağışdan şəhər əhlinin hər biri heç olmasa bircə qurtum içsin. Sonrasını özün görəcəksən. Haydi, deyə olan hökmdarın hüzuruna, işin avand olsun. Mən dərviş paltarı geyinib, Kuşan hökmdarın yanına getdim. Sehr ulduzu necə demişdisə, eləcə də etdim. Hökmdarın üzündən bildim ki, o mənə inanmaq istəmir. Elə ki, əlimi göyə qaldırıb, seyr ulduzuna əmr etdim ki, bir anlıq yağış yağdırsın. Bir yağış başladı, bir yağış başladı, gəl görəsən. Saray əhli hamısı qaçdı ki, həmin yağışdan ağızlarını alsınlar, amma yağış kəsdi. Hökümdar mənə inandı. Hamı mənə müqəddəs bir varlıq kimi səcdə eləməyə başladı. Kuşan hökümdar carçılarına əmr etdi ki, bütün şəhər əhlini xəbərdar eləsinlər. Xəbərdar eləsinlər ki, sübh tezdən yağan yağışdan hərə bir qurtum da olsa içsin. Özü isə məni müqəddəs qonaq kimi saraydan heç yerə buraxmadı. Sübh tezdən oldu, göydən leysan yağış başladı. Hamı evlərdən özünü bayra atdı ki, bu müqəddəs sudan daha çox içsin. Bütün Hindistan əhli yağışın altındaydı. Birdən yağış kəsdi. Hökümdar və saray əhli məndən xahiş elədilər ki, yağışı yenə yağdırım. Mən hamını sakitləşdirdim ki, bu azarı yox eləməyə bəs edər. Hamı bütün günü səbirsizliklə gözlədi. Gözlədilər ki, görəsən bugün ölən olacaq, yoxsa yox. Həqiqətən də möcüzə baş verdi. Hər gün yüzlərlə adam ölən ölkədə bu gün bir nəfər də olsa ölmədi. Həmin gündən sonra bir kəs də olsun cüzəm azarına tutulmadı. Hindistan əhli sarayın qarşısına toplaşıb, hökümdardan məni tələb elədilər ki, minnətdarlıq bildirsinlər. Hökümdar bu fikri mənə söyləyəndə ona dedim, tələsməsinlər, bir gün də gözləsinlər. Həmin gecə isə hökümdardan xahiş elədim ki, mənim yerimi açıq havada, ulduzların altında saldırsın. Hökümdar istədiyimi yerinə yetirdi. Mən gecənin bir yarısında göyə qayıtdım. Göydən baxanda gördüm ki, Hindistan məmləkətinin üstündən yaşıl tüstü yavaş-yavaş yox olub gedir. Çox sevindim. Günəş ana, mən sənin tapşırığını yerinə yetirdiyimə görə və göylərimizi dəhşətli, yaşıl tüstüdən təmizlədiyimə görə özümü xoşbəxt sayıram. Yaşılbaş, oğlum, çox sağ ol ki, Hindistan məmləkətini belə bir bəladan qurtara bilmişsən və həm də göyümüzü onun yaşıl tüstüsündən azad eləmişsən. Çəhrayın hikayəti. Günəş daha sonra üzünü göylər oğlu Çəhraya tutub dedi: Cəhanın ən gözəl rəngi olan Çəhrayı rəng. Aləmə bərəkət verən torpaq rəngli Çəhray. De görüm getdiyin yerdə nələr gördün? İnsanların arasında başına nələr gəldi ki, rəngin dəyişdi bozardın? Getdiyin məmləkətdə qan qadanı silə bildinmi? Kimlərə ümid verdin? Kimlərə həyat verdin? Kimləri məyus elədin? Özünə dost mu qazandın? Yoxsa düşmən? Çörək verməyə mi bais oldun? Yoxsa çörək almağa? Əhli məmləkət gəlişindən şad oldu mu? Yoxsa yasa batdı mı? Altıncı qardaş Çəhray Qaraçı haqqında hikayətinə belə başladı. Ey göyləri yerləri nura qərq edən günəş ana, gördüklərim dəhşət idi. Mən müsibətlər gördüm, acılar çəkdim, kaş kar olaydım, onları eşitməyəydim. Kaş kör olaydım, onları görməyəydim. Eşidin, gördüklərimi sizə də danışım. Mən üstünə alov od almış Mərcan adasına getdim. Adaya ancaq gəmi ilə getmək olur deyə, mən də gəmi ilə gedib adaya çatdım. Bura ada olsa da, böyük bir məmləkət idi. Adaya yaxınlaşanda gördüm meşələr od tutub yanır. Gəmidən təzəcə düşmüşdüm, üzü bağlı bir qız mənə kənara çəkib dedi, Ey insan, cavansan, sənə yazığım gəlir. Ona görə də sənə deyirəm, tez burdan çıxıb getməlisən, səni böyük faciə gözləyir. Soruşdum, qız, mən heç bir faciədən qorxmuram. Danış görüm, niyə belə qorxa-qorxa danışırsan? Nə baş verib burada ki, hər tərəf od tutub yanır? Özünə yazığın gəlsin, cavan. Mən başımıza gələnləri sənə danışana qədər gəlib sənə aparıb Allahlara qurban kəsəcəklər deyib məni qorxutmaq istədi. Mən onu sakitləşdirdim. Nə danışırsan? Heç adamı da Allahlara qurban kəsərlər? Hansı vəhşləşmiş məxluq özündən belə bir əməl çıxarıb? Tanrı birdir və onun yaratdığı hər bir insanın canını onun özündən başqa kimsə ala bilməz. Mən bunu deyəndə qız lap ürəkləndi. Ey cavan, and iç ki, sözümü, sirrimi bu adada bir kəsə açmayacaqsan. Bunu deyəndə mən bu üzü bağlı qızdan daha heç nə gizlətmədim. Məndən heç nə gizlətməyə bilərsən. Mən göylər oğluyam, sizin köməyinizə gəlmişəm. Hər şeyin düzünü mənə deməlisən ki, məmləkətinizi qan qadadan qurtara bilim. Qız bunu eşidən kimi üzünü açdı. Öz adını və kim olduğunu dedi. Qız məmləkətin əvvəlki başçısı gözəl Asiman idi. Asimandan məmləkətdə baş verənlərdən danışmasını xahiş elədim. Qız göz yaşları içərisində danışmağa başladı. Ey göylər oğlum, mənim məmləkətim ən gözəl diyarlardan biri olub. Hamı gözəl yaşayırdı. Bir gün balıqçılar balıq tutanda dəryadan bir sandıq tapdılar. Sandığı açanda içərisindən bir qara oğlan çıxdı. Onun 10 yaşı olardı. O bizim danışığımızı, biz də onun danışığını başa düşmürdük. Qara oğlanı apardılar başçının, yəni atamın yanına. O köməkçilərinə əmr etdi ki, oğlanı yedirsinlər və yavaş-yavaş ona dilimizi öyrətsinlər. Bir müddətdən sonra oğlan dilimizi öyrəndi. Başçıya dedi ki, mən qaraçı tayfasındanım və məni atamın düşmənləri qoyublar sandığa, atıblar dənizə. Elə vaxtdan da oğlanın adı Qaraçı qaldı. İllər keçdi, oğlan böyüyüb 16 yaşlı yaraşıqlı bir oğlan oldu. Mən bu axmaq başımla bir könüldən min könülə oğlana aşıq oldum. Atam bizə xeyir dua verib toyumuzu elədi. Atam çox qocalmışdı. Bir müddət keçəndən sonra öldü. Və vəsiyyət elədi ki, yerinə mən başçı olum. Atam ölən kimi tayfa başçıları yığılıb, məni başçı seçdilər. Amma elə ki, hamilə oldum, ərim qaraçı mənə dedi, Sən hamiləsən, belə vəziyyətdə tayfalara başçılıq eləməyin həm ayıbdır, həm də günahdır. Ona görə də bütün tayfa başçılarını yığ, onlara de ki, tayfalara başçılığı mənə tapşırırsan. Mən qaraçıya inanırdım və onu çox sevirdim. Onun sözünü yerə salmadım. Bütün ada əhlini bir yerə toplayıb əyan elədim. Ey adı əhli, mən bugündən belə adaya başçılığı qaraçıya tapşırıram. Hamı onun əmrinə itayət eləməlidir. Sözlərimdən çıxmayıb hamı mənimlə razılaşdı. Həmin gündən qaraçı tayfalara böyüklük elədi. Elə o gündən də gözəl diyarımızın qara günləri başladı. Adada gündə bir iki adam yoxa çıxmağa başladı. Bu sirdən heç kəsin başı çıxmırdı. Bir gün gün doğandan adaya güclü bir qasırğa gəldi. Qasırğa bir neçə komanı dağıtdı. Hava sakitləşən kimi qaraçı hamını bir yerə toplayıb dedi. Siz adada yaşayırsınız. Dünyadan xəbəriniz yoxdur. Heç vaxt Allahlarımıza səcdə eləmirsiniz. Onlara qurban kəsmirsiniz. Ona görə də Allahlar bizdən inciyib. Onlar bu yaxınlarda adamızı dənizin dibinə göndərmək istəyirlər. Mən ərimin qarşısında baş əyib dedim. Ey qüdrətli başçı, biz Allahımıza inanırıq və həmişə ona dua edirik ki, bizi və adamızı qorusun. Qaraçının hirsindən qara rəngi bir az da qaraldı. O dedi, yox, mən həmişə Allahlarla danışıram. Onlar bizlərdən incikdirlər. Su Allahı inciyir ki, mən sizə bu boyda dəniz vermişəm. Siz mənə qurban kəsmək istəmirsiniz. Torpaq Allah inciyir ki, mən sizə bu boyda ada vermişəm. Hələ bu vaxta qədər siz mənə qurban verməmisiniz. Göy Allahı ona qurban kəsmədiyimizə görə bizdən küsüb. Onlar hamısı mənə deyir ki, əgər bu günlərdə mənə çoxlu qurbanlar verməsəz, adanızı alt-üst edəcəyik. Qurbanlar isə ancaq adamlardan olmalıdır. Bunu eşidən tayfa cəmaatı zülüm-zülüm ağlamağa başladı. Başçıdan kömək istədilər. Mən ərimin üstünə qışqırdım. Sən nə danışırsan, heç adamdan da qurban olar? Başçı bundan qəzəblənib, əmr etdi ki, mənim əl-qolumu bağlayıb zirzəmiyə atsınlar. Onun əmri ilə məni zirzəmiyə saldılar. Mənim qorxudan və həyəcandan bətnimdəki körpə tələf oldu. Keşikçi yaxın adam idi. Bunu görəndə mənə təskinlik verdi. Asiman, qoy Allah özü mənim günahımdan keçsin. Amma məncə, atası qaraçı olan bir övladın dünyaya gəlməməsi daha məsləhətdir. Keşikçi çox sadiq adamdır. Gizlincə məni azad elədi. Mən də həmin vaxtdan bu balaca mağarada gizlənirəm. Keçikçi tez-tez adada olanlardan mənə xəbər gətirir. Qaraçı cəmaatı aldadıb inandırıb ki, Allahlara qurban vermək mütləq vacibdir. Qaraçının əmrinə görə hər tayfa başçısı ayda ona bir qurban gətirməlidir. Əgər başçılardan hansısa qurban gətirməsə, onda onun özünü Allahlara qurban edirlər. Tayfa başçıları qorxudan onun əmrini yerinə yetirirlər. Cəmaat qaçıb meşələrdə gizlənir. Bizim meşələr çox sıx olduğundan gizlənəni tapmaq çox çətin olur. Ona görə də qaraçı əmr edib ki, meşələri yandırsınlar. İndi mənim doğma adam ot tutub yanır. Mən necə ağlamayım? Asiman bütün bunları göz yaşları içərisində danışdı. Mən Asimana ümid verdim ki, onun məmləkətini qaraçının zülmündən mütləq qurtaracaqam. Sonra isə sehr ulduzunu köməyə çağırdım. Ona hər şeyi danışdım. Sehr ulduzu bir anda şimşək çaxdırdı. Şimşək elə şiddətli idi ki, ada bəkdən silkələndi. Adanın ən hündür yerində yerləşən qəsr şimşəyin odundan yanmağa başladı. Qəsirdəkilərin hamısı qaçıb canını qurtardı. Qaraçı qaçmaq istəyəndə isə ildırım elə çaxdı ki, onu möhkəm yerə vurdu. Qaraçı yerindəcə qapqara qaraldı və öldü. Bundan sonra yağış başladı. Yağan yağış yanan meşələri söndürdü. Asiman sevindiyindən ayaqlarıma düşüb mənə minnətdarlıq bildirdi. Mən onu ayağa qaldırdım. Ada cəmaatı Asimanı təzədən özünə başçı seçdi. Mən adanın adamları ilə halallaşıb ayrıldım. Özüm də onlara köməyim dəydiyinə çox sevindim. Üzümü göyə tutanda gördüm ki, sehr ulduzu da sevindiyindən alışıb par-par yanır. Ey müqəddəs günəş, mən sənin tapışığını yerinə yetirdiyimə və göylərimizi qan qadalı tüstüdən azad elədiyimə görə özümü xoşbəxt sayıram. Günəş, çəhrənin bu sözlərindən daha da şölələndi. Sonra isə üzünü sarı oğlana tutub dedi. Qardaşlar içərisində ən nurlu rəng, şəfəqlərimin rəngində olan sarı oğlan. De görüm, getdiyin yerlərdə nələr gördün? Hansı qan qadanı dayandırdın? Kimlərə ümid verdin? Kimlərə həyat verdin? Kimləri məyus elədin? Özünə dostmu qazandın, yoxsa düşmən? Çörək verməyə mi bahis oldun, yoxsa çörək almağa? Əhli məmləkət sənin gəlişindən şad oldu mu, yoxsa yasa batdı mı? Sarı oğlanın hekayəti. Yedinci qardaş sarı oğlanın Siciliya məmləkətində ot palçığı, etna püskürməsi haqqında hekayəti. Hər yeri nura qərq edən cahan ana, qulaq az, başıma gələnləri sənə danışım, deyə sarı oğlan hekayətinə belə başladı. Mən məmləkətinin üstündə tüstü yox, od görünən Siciliya diyarında oldum. Məmləkət elə bil Allahın qəzəbinə gəlmişdi. Gördüm ki, burada yer aralanıb, yerin altından od püskürür. Bir böyük mahal və yüz minlərlə adam qalıb od palçığının altında. Yaxınlaşıb, qolu sarıqlı bir qocadan soruşdum. Nə baş verib sizin məmləkətdə? Bu nə bəladır Tanrı tərəfindən sizə göndərilib? Qoca mənə cavab verməyərək gözlərinin yaşını tökdü. Mənim ürəyim dözmədi. Onu açıb söylədim ki, mən göydən gəlmişəm ki, sizə kömək edim. Məndən heç nə gizlətmə. Bunu deyəndən sonra qoca mənim ayaqlarıma düşdü. Ey göylər oğlu, yurdumun başına gələn bu fəlakətdən onu xilas et, yalvarıram sənə. Qoy müqəddəs göylər bizim günahımızdan keçsin. Mən qocanı ayağa qaldırıb sakitləşdirdim. Əvvəlcə danış görüm, siz bu bəlaya necə düçar olmuşsunuz? Nə günahın sahibisiz ki, başınıza o dələnir? Qoca gözlərinin yaşını silib cavab verdi. Bu, od palçığıdır. Buna başqa məmləkətlərdə vulkan deyirlər. Biz isə ona etna deyirik. Məmləkətimiz Allahın qəzəbinə düçar olub. Eşit gör bu bəla başımıza necə gəlir. Bizim çox qəddar bir hökmdarımız vardı. O özündən gücsüz məmləkətləri həmişə işğal edər və həmin yerlərdən bizim diyara çoxlu əsir gətirib onları qula çevirərdi. əsirlərin arasında Suriyalılar və Klikiyalılar daha çox idi. Hökümdarın amansızlığı hər yana yayılmışdı. Yerli cəmaat da qulları rəhimsizcəsinə işlədər, onlara yazıqları belə gəlməzdi. Qullar belə zülümdən artıq cana doymuşdular. Onlar son vaxtlar birləşib tez-tez üsyan edirdilər. Sonuncu dəfə isə 200 minə yaxın qul üsyan elədi. Onların başçısı çox yaraşıqlı və cəsur bir igid idi. Adı Afinyon idi. Qulların dediyinə görə Afinyon müqəddəs məxluq idi. Baş verən hər bir fəlakət ona qabaqçadan əyan olurdu. Bir gün Afinyon bütün qulları bir yerə yığıb onlara dedi: "Ey qullar, yatdığım gecə mən sizin hamınızı qan içərisində görmüşəm. Bundan başqa görmüşəm ki, mən sizin qisasınızı alaraq düşmənlərimizin başına od palçığı səpirəm. Onlar yanıb külə dönür. Allaha dua edin və kim necə bacarırsa qaçıb canını qurtarsın." Ertəsi günü Afinyon deyən müsibət baş verdi. Əvvəlcə rəhimsiz hökmdarın əmri və Mani Akvilinin başçılığı ilə böyük bir ordu üsyan edən qulların hamısını rəhimsizcəsinə qılıncdan keçirdi. Məmləkətdə qan su yerinə axdı. Hökmdar qul üsyanından canı qurtardığına görə sevinib bayram elədi. Qulların meyitləri ortada ola-ola ziyafətlərə başladı. Aradan bir müddət keçdi. Günlərin bir günü Siciliya məmləkətinin üstünü dəhşətli, heç yerdə görünməmiş bir bəla aldı. Qulların qanlarının ən çox töküldüyü yer aralandı. Yerdən alovlu palçıq püskürüb məmləkəti ağzına aldı. Od palçığı göylərə qədər püskürdü. Onun hündürlüyü ən uca dağın zirvəsinə qədər idi. Odundan istisinə uzaqda belə dolaşmaq olmurdu. Hökümdarımız saray əhli ilə birgə elə saray qarışıb od palçığının altında qaldılar. Deyilənə görə od palçığı altında qalaraq yanıb kül olanların sayı 200 minə qədər olardı. Bu vaxtı ilə qırılan qulların sayına bərabər idi. Cəmaat bunu Afinyonun qisası adlandırdı. Yerdən çıxan bu od palçığı Siciliyalıların dili ilə desəm, Etna hələ də püskürür. Mən sehr ulduzunu köməyə çağırdım. Çox təəssüf ki, sehr ulduzu da bu od palçığı qarşısında aciz qaldı. Günəş ana, məmləkəti od fəlakətindən qurtarmaq üçün onlara sənin köməyin lazımdır. Günəş bir xeyli fikrə gedəndən sonra üst tutdu yerə. O, öz məlahətli səsi ilə yer səltənətinin hökmdarını səslədi. Ey yer səltənətinin hökmdarı, böyük tanrımız göyü mənə, yeri isə sənə tapşırıb. Mənə hər yanı nur saçıb işıqlandırmağı, sənə də yer səltənətinə sahib olmağı deyil. Sənin varlığın cəhanı yaşadır. Bütün canlılar torpağının bərəkətindən yiyərək yaşayır. Sənin üstündən axar çayların, bulaqların suyundan içib dua edirlər sənə. Həmişə var olasan yer səltənəti, torpaqların bərəkətli olsun. Bugün sənin köməyinə ehtiyacım var. Son vaxtlar yerdən gələn istilər, tüstülər mənim istimi günü-gündən azaldır. Şəfəq saçmağıma mane olur. Düzdür, mən yer səltənəti hökmdarının işlərinə qarışmamalıyam. Amma böyük hökmdar, səndən kiçik bir xahişim var. Əgər mümkündürsə, Siciliya məmləkətindəki göyə qədər püskürən od palçığını dayandırasan. Günəş heç vaxt yer səltənətinin hökmdarından bir xahiş eləməmişdi. Ona görə də yer səltənətinin hökmdarı Günəşə qulaq asıb dedi: "Yerləri göyləri nura qərq edən Günəş, bütün cihanı istedən varlıq. Bil ki, Siciliyalılar rəhimsizliklərinə görə lənətə gəliblər. Buna görə də cəza alırlar. Amma əziz günəş, heç olarmı mən sənin sözünü yerə salım? Baş üstə günəş xanım, mən bu saat sənin xahişinə yerinə yetirib onu azaldaram. Amma mən o odu tamam söndürməyəcəyim. Qoy yolunu azmışlar, bu etnanı yadlarında saxlayıb, bir də kimsəyə pisliyə eləməsinlər. Yer səltənəti hökmdarının səsi kəsilən kimi, Siciliya məmləkətində od palçığı püskürməsi azalmağa başladı. Əhli məmləkət sevindiklərindən çalıb oynadılar. Günəş də rahatlandı. Sarı oğlan və seyr ulduzu çox sevindilər. Sonra isə günəş bütün göy quşağı qardaşlarının hamısına minnətdarlıq bildirib, dedi. Ey müqəddəs qardaşlar! Bir-birindən gözəl rəngi göy quşağı qardaşları, göylərimizin üstündən qara tüstüləri, dəhşət saçan dumanları, qan qoxularını təmizlədiyinizə görə sizə minnətdarlıq edirəm. Qoy sizin rəngləriniz heç vaxt solmasın, həmişə nur saçsın. Tanrı özü göy səltənətini, yer səltənətini, müqəddəs su dəryalarımızı həmişə qorusun. İnsanlar isə varlıqları ilə həmin səltənətləri bəzəsinlər. Amin. Göy qardaşları əl-ələ tutub bir səslə dedilər. Amin, amin, amin. Sehr ulduzu qardaşları qaldırıb ən uca yerə qoydu. Bundan sonra günəş daha da alışdı, daha da yandı. Şövlələndi, daha da parıldadı. Qoy müqəddəs günəşimiz daima nurlu, parıltılı olsun və başımızın üstündə həmişə şövlə saçsın.